от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Сотир Цацаров, проведена на 14 март.
Добър ден. Много се извинявам за закъснението от предварително обявение час 10.30, който беше, как да кажа, по ваша молба, но поради точки от дневния ред, които бяха важни за самата прокуратура, се наложи да остана на заседанието до приключването на тези точки. Доколкото разбрах, имате конкретни въпроси, аз също имам някаква конкретна информация, която мога да ви предоставя, така че вие ми кажете в какъв ред желаете да процедираме. Информацията, която аз имам да ви предоставя, е по отношение на разследването относно изнасянето на класифицирана информация от премиера на трибуната на Народното събрание. Това е едното, всъщност друго нямам. И ако искате, изчерпете предварително въпросите, след това, както ви кажете.
Кажете ви за...
Добре. Нали няма да влуша качеството на работа, ако съвсем леко. Така. Проверката е била образувана в Софийска градска прокуратура. Механизма на образуване на проверката е следния. На първо място подаване на сигнал от господин Лютви Местан до президента на републиката за твърдения на премиера Бойко Борисов от трибуната на Народното събрание. Оттам насетне препращане на сигнала от страна на президента на главния прокурор. След като сигнала е препратен при нас, е образувана преписка в Софийска градска прокуратура. Тази преписка има за цел да провери налице ли са данни за престъпление по член 359 алинея 1 от наказателния кодекс, а именно данни за разгласяване на информация, разкриване на информация, която представлява държавна тайна или пък която представлява чуждестранна класифицирана информация, получена по международен договор. Извършването на самата проверка, фактическата проверка от Софийска градска прокуратура на 26 февруари 2013 година е било възложено от Държавната агенция Национална сигурност. Какво е било предмет на проверката? Аз всъщност мисля, че го казах още предната седмица. Има ли такава информация и какъв е източника на тази информация? Кои длъжностни лица в Националната разузнавателна служба и извън службата са се запознавали с тази информация? На следващо място, което възникна като някакъв много важен момент в хода на проверката, е каква е степента на достоверност на тази информация и в зависимост от степента на нейната достоверност, какви мерки са предприети след получаването й. И най-сетне, самия основен въпрос, дали информацията е класифицирана или международна или чуждестранна класифицирана информация по смисъла на закона. За последното е изискано и изрично становище от Държавната комисия по сигурността на информацията. Какво е предприето? Снети са обяснения от длъжностни лица, в това число бившия и настоящия директор на Националната разузнавателна служба. Възложено е на Държавната комисия по сигурността на информацията да представи становище, защото на практика за всички е ясно, че това е единствения орган, който преценява какво е качеството на дадена информация. Такова становище от Държавната комисия по сигурността на информацията постъпи. Проверката можеше да бъде обявена и може би няколко дни по-рано, но се наложи да бъдат снемани допълнителни обяснения от директора на Националната разузнавателна служба с оглед негово интервю във вестник 24 часа. Не ме разбирайте погрешно, никой по никакъв начин не снема обяснения от хора, които са дали интервю. Но в това интервю директора на службата посочи два важни факта, които бяха предмет на допълнителна проверка, въпреки че бяха изяснени от него при снемането на обясненията. А именно най-важното, което бе казано там, е, че е налице споразумение, мисля, че цитирам дословно думите на генерала, което е по силата на което тази информация е предоставена. Това наложи да бъдат снети и допълнителни обяснения от него. И така, фактите. На 8 юни 2005 година в Националната разузнавателна служба, чрез нейн представител в чужда държава, постъпва информация от чуждестранна разузнавателна служба. Според документа, ще си позволя да прочета дословно информацията, по непроверени оперативни данни, членове на организираната престъпност в България подготвят атентат против генералния секретар на МВР Бойко Борисов, като атентатът се планира поради това, че Борисов е предприел голям брой репресивни мерки в България, насочени към лица от сферата на организираната престъпност. Следва втори пасаж. Планираният атентат е в договореност с Ахмед Доган, когато възнамеряват да поставят на мястото на Бойко Борисов, т.е. главен секретар на МВР. Сигналът е предаден на българския офицер за връзка в чуждата държава, представителя на Националната разузнавателна служба. Какво представлява самият сигнал? Сигналът е един лист хартия, изписан на принтер. На този лист хартия отгоре фигурират думите строго секретно, след което фигурира текста такъв, какъвто ви го изчетох, в двата пасажа. Единия за подготвения атентат, втория за възможната договореност с Ахмед Доган за осъществяването на този атентат, с цел господин Доган да вземе заемания тогава пост от господин Бойко Борисов. Листа хартия не носи бланка и подпис, печат или каквито и да индивидуализиращи данни на чуждестранната разузнавателна служба. Този лист хартия представлява просто един лист хартия. На 15 юни, преди това, веднага в датата на получаването му, още на 8 юни, нашият офицер за връзка в чуждестранната държава препредава сигнала в България с криптограма. На 15 юни самия сигнал, който всъщност представлява листа хартия с текста, който ви прочетох, е препредаден в България и той достига България с дипломатическа поща, след което е преведен. Оттам насетне, на базата на криптограмата, която е дошла още на 8 юни и възпроизвежда данните в сигнала, е била съставена една докладна записка от Националната разузнавателна служба, която вече е маркирана с гриф секретно. Тази докладна записка е била адресирана до президента на републиката, министър-председателя, министъра на вътрешните работи, директора на Националната служба за сигурност, директора на Националната служба за охрана и директора на Националната служба борба с организираната престъпност. Тогава такава служба съществуваше, си спомнете. В докладната записка, която е представена на вниманието на висшите длъжностни лица в държавата, текста за договореност с Ахмед Доган по отношение на негово участие в планиране на такъв атентат с цел заемане мястото на генерал Борисов в системата на МВР не съществува. Причини. Националната разузнавателна служба категорично е приела, че това е информация, цитирам дословно, изключително ниска степен на достоверност. Оттам насетне генерал Киров, тогава директор на Националната разузнавателна служба, по разпореждане на президента запознава устно главния секретар Бойко Борисов с дословните думи на генерал Киров са същността на информацията, но без да му представя документа, получен фактически от чуждестранната служба. На 23 януари 2013 година Националната служба за охрана пита Националната разузнавателна служба за сигнали, които са постъпили срещу застрашени лица. Имайте предвид, че това е регулярното питане, което НСО отправя по отношение на лицата, които охранява. Националната разузнавателна служба уведомява НСО. В началото на месец февруари 2013 година директора на Националната разузнавателна служба запознава Бойко Борисов с документа, представен от чуждата служба. Тоест, в началото на февруари 2011 година директора на Националната разузнавателна служба. Извинете, 13-та, тази година. Тази година. Директора на Националната разузнавателна служба запознава премиера Бойко Борисов с самия документ, с листа хартия, който е представен от чуждата служба. На 21 февруари 2013 година премиера прави изявление в Народното събрание, че е получил информация от Националната разузнавателна служба за подготвен атентат срещу него с поръчител Ахмед Доган. 21 февруари 2013. В началото на февруари, е точна дата, не мога да ви кажа. В началото на февруари 2013 генерал Драгомир Димитров запознава премиера Бойко Борисов със самия документ. И на 21 февруари премиера прави изявлението пред Народното събрание.
Документът в пълния вид или в, да, с текста за Доган или без текста?
Документът в съкратения вид е възпроизведен в докладна записка. Докладната записка е стигнала тогава до президент, премиер, прочие. Не е сред адресатите на тази докладна записка. Запознал го е със същността на информацията генерал Киров.
Кирчо Киров.
Но той не е сред адресатите на тази докладна записка. В докладната записка пасажът, нека да забъда точен, планираният атентат е в договореност с Ахмед Доган, когато възнамеряват да поставят на мястото на Бойко Борисов, отсъства. Отсъства, защото разузнаването приема, че това е информация с, айде не ме карайте да използвам думата нулева достоверност, но точният термин в разузнаването е, който са използвали тогава, изключително ниска степен на достоверност. Това е причината, поради която за цялото това време никой не е предприел каквито и да е мерки в конкретния случай. И в началото на февруари, връщам се отново на фактите, генерал Драгомир Димитров запознава премиера не с тази докладна записка, а с самия документ. Говоря с фактическия лист хартия, получен от чуждестранната разузнавателна служба, който ви казах как изглежда. Написане на принтер, отгоре пише строго секретно, написане на езика на съответната държава, съдържа преведен този текст, който ви прочетох, и в него няма никакъв белег откъде и от кого изхожда информацията. Разбирайте ме, не откъде и от кого изхожда информацията от гледна точка на кой е информатора, а въобще дори няма белег, който да идентифицира информацията като поне подадена от тази чужда разузнавателна служба.
Какъв е поводът да го попитат, да представи сега Драгомир Димитров 6 години по-късно? 7 всъщност.
Не мога да ви кажа какъв.
Той, в смисъл, мислех, че обяснил нещо.
Не мога да ви кажа какъв е повод. Няма го в обяснение. Фактите са установени. В началото на февруари той му показва документ.
И той отива в парламент и казва току-що.
И на 21 февруари той съобщава казаното в парламент. Точното съдържание на документа ви го прочетох. Мисля, че от тук насетне ще си направите изводите, които ще ви съобщя след малко. Нали, които прокуратурата е направила на базата на становището на Държавната комисия по класифицирана информация. Ако се върнем на въпросите, които поставихме в началото, тия въпроси са: има информация. Каква е информацията? Текста мисля, че ви го прочетох два пъти. Тази информация, повтарям го, мисля, че за четвърти път, представлява лист хартия, на който е отпечатан текста с надпис отгоре строго секретно, без подпис и дори без обозначение кой е източника. Достоверна ли е информацията, че Ахмед Доган е поръчител на атентат? Не е достоверна. За Националната разузнавателна служба тя е с изключително ниска степен. Извинявайте, преча на микрофона ли?
Да,
съжалявам. За Националната разузнавателна служба тя е с изключително ниска степен на достоверност. Затова службата не я включила този пасаж от информация в официалната докладна записка, с която е запознала държавното ръководство с информацията, постъпила от чуждата държава. Няма каквито и да е данни господин Доган да е участвал или да е планирал подобни действия. Тоест не можем да упрекнем службата в това, че едва ли не е крила, филтрирала информация и така нататък. Тя е предоставила на държавното ръководство получена информация, но в тази част, която е счела за поне малко достоверна или поне достоверна. Но в недостоверната и част категорично просто не я е предоставила. Запознат ли е премиера с документа? Да, запознат. Както ви казах, запознат е в началото на месец февруари 2013 година. Какво се съдържа в документ? Класифицирана информация ли съдържа този документ? Становището на Държавната комисия по сигурността на информацията. Документът, който е предаден от чуждата специална служба на Националната разузнавателна служба и с който е бил запознат министър-председателя в оставка господин Бойко Борисов, няма качеството на официален документ на хартиен носител, който да съдържа класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Това е официалното становище на комисията, с което ние разполагаме. При това положение е ясно, че съдържащата се в документа информация не е класифицирана. Възниква въпрос, тъй като член 359 алинея 1 от наказателния кодекс предвижда и наказателна отговорност при разкриване на чуждестранна класифицирана информация. Имаме ли споразумение с въпросната държава за обмен на класифицирана информация? Не. Споразумение с тази държава няма, нито тогава, когато е бил издаден документа, нито сега. Следователно, информацията не представлява чуждестранна класифицирана информация. Точно това е повода генералът, ръководител на Националната разузнавателна служба, да бъде повикан още веднъж за снемане на обяснение. Защото в интервюто си пред вестник 24 часа той говореше за споразумение. Такова споразумение до този момент ние не сме установили. Такова споразумение не е установила и Държавната комисия по защита на класифицираната информация. В обясненията си генерал Драгомиров, вторите обяснения, ясно посочи, че под споразумение той има предвид рамка на сътрудничество между разузнавателни служби. Няма дори споразумение за сътрудничество между тях, което да представлява някакъв писан текст. Нито през 2005 година, нито сега между двете държави има договор за защита на класифицираната информация в тази област. Както ви казах, няма дори споразумение за обмен на информация между тях. Защо? Въпреки всичко, посочвам постоянно чуждата държава, чуждата разузнавателна служба. Защото приемам, че трябва да бъде уважаван принципът в Националната разузнавателна служба, че проблемите, свързани на обмен с информация с други служби, малко или много представляват вътрешна конфиденциална информация за самата служба. Не е моя работа и никога не бих го направил да преча на работата на службата и да посоча точната държава, която е източник на тази информация. Но ако в резултат на това ми зададете въпроса, това не води ли все пак до класифицирана информация, мисля, че факта, че ви показах точното становище на ДКСИ, както и ви прочетох точния текст на документа, установява за какво става дума. Отделен е въпроса колко тази информация е вярна. Мисля, че извода може сами да си го направите. Ахмед Доган, главен секретар на МВР, аз трудно мога да си представя. Именно поради тази причина Софийската градска прокуратура постановява отказ за образуване на досъдебно производство за разкриване на класифицирана информация. Това е максимума от факти, които мога да представя от вас. От тук на сетне имате пред вас, извинете. От тук на сетне имате думата за въпроси. Постановлението на градската прокуратура подлежи на обжалване. Има и още един момент. В сигнала до президента на републиката господин Местан е поискал при положение, че се окаже, че документа не е класифицирана информация, да му бъде предоставен достъп до документа. Както ви казах, извода на прокуратурата и на първо място на ДКСИ е, че сигналът не е документ, съдържащ такава информация. Той не съдържа, не представлява и чуждестранна класифицирана информация. Следователно, според нас няма никаква пречка да бъде предоставен на лидера на тази политическа партия, за да се запознае с него, като предоставянето му е от компетентността на ръководството на Националната разузнавателна служба, където и документа се намира. Ние сме го изисквали само за нуждите на проверката и естествено след това е връщан в техните оперативни архиви.
Само да се правило, не сме на премиер и излъгал на невинен.
Не е излъгал.
Какво значи премиерът е излъгал, но е невинен? Не разбирам въпроса ви.
Че това е доста ниска степен на
това. Аз ви казвам установените от прокуратурата факти. Нашата задача е да кажем има ли престъпление. Престъпление няма. Няма, защото нямах възможност да го донеса въпросния лист.
Физически. Например...
Прокуратурата се занимава с престъпления от общ характер.
Тоест, ако няма да се участва, да се чрез нещо, да се бърза. Това някакво
разследва, взе наказание за...
За какво?
Няма.
Разберете, това не е класифицирана информация. Проверили сме всичко. проверили сме документа, проверили сме превода, проверили сме движението на всички документи по държавните институции. Най-сетне, снели сме обяснение. Имаме категоричното становище на единствения орган в държавата, който може да прави такава преценка. Държавната комисия по сигурността на информацията дава ясния извод, че такава, че тази информация не е класифицирана. Ясно ви казах и още нещо. Каква е степента на достоверност на втория пасаж от информацията?
Обаче изречението на премиера, съм казал шефа на разузнаването, не означава ли, че шефа на разузнаването го е заблудил и не му обяснил всички тези неща, които вие сега ни казвате, че тази информация с ниска степен на достоверност и така нататък. Защото той каза това в парламента като човек, който е убеден, че научил от службите, че е бил поръчен.
Разбирам ви. Шефът на разузнаването представи обяснение, че е показал документа на премиера.
Без уточнението, че с ниска степен на достоверност.
Показал е документа на премиера. Представил му го е физически.
И въпросът защо стои отворен? Защо?
Кой въпрос?
Защо с ниви клини в ръка, 7 години по-късно, документ, който преди 7 години е обявен с изключително ниска степен на достоверност, неговото съдържание като такова, шефа на НРС изведнъж му хрумва да го покаже на премиера.
Е, това аз не мога да ви кажа. Трябва да ги отправите към шефа на НРС.
Това не сте ни
заговорил с него устно.
Значи, ние сме изяснили, че преди това Националната служба за охрана е изпратила запитване до Националната разузнавателна служба. Имам предвид регулярното запитване на за охраняваните лица. На регулярното запитване е върнат отговор. Тази информация съществува в отговор. Но показването на документа, тези въпроси трябва да ги отправите към ръководството на разузнаването.
А т.е. тази информация съществува в отговора, който получават. Един вид това прави Борисов с лице, което се нуждае от закрила ли? Това се опитваме да установим.
Не, те си дават всички сигнали, които са съществували в течение на времето. Плюс това имайте предвид, че това е обмен на информация между регулярен, между НРС и НСО.
А колко години назад се връща, защото те нали се ощават за текущи заплахи?
Те непрекъснато питат.
Ама вижте сега, не ме дръжте отговорен за кореспонденцията между две служби. Ми не мога да ви кажа. Аз ви давам фактите. Разбирате ли? Това сме установили.
Ние факти се опитваме.
Това са фактите, подредени хронологично.
Това е документ, с който Борисов е запознат, макар и устно. Още тогава,
но без часа за тогава.
Значи тогава всички заявяват, включително и тогавашното ръководство на НРС, че е запознал премиера тогава с същността на документа. Това са точните думи на генерал Киров. Но не си спомня какво точно е посочил като същност на документа. Разбирате ли, това е максимума факти, който ние можем да извлечем. Единственото, с което няма да ви кажа, е коя е балканската държава, просто защото считам, че не е редно да ви бъде казано.
Добре, това беше.
Нека да разбрана за това, че Кирчо Кирчо е казал на главния секретар на МВР за информацията, която е поступила в службата.
Ми не виждам нарушение на закон.
Някакъв вид изнасяне на класифицирана
информация. Ма тя не е класифицирана. Разбирате ли, аз съжалявам, че не беше много коректно да го взема, защото документът е на Националната разузнавателна служба. Но вие имате пред себе си един лист хартия. На този лист хартия отгоре пише строго секретно. След това следва единия пасаж, който ви прочетох. След това следва втория пасаж, който ви прочетох. И толкова. Разбирате ли, не става дума, че това трябва да е на бланка или на нещо друго. Но то в него няма дата, то не пише. Не е източника оперативния, да речеме, службата, която се ангажира с него. Просто той е предаден като информация на нашия офицер за връзка от тази служба.
Господин Цацаров, понеже ви изложите всички факти, но сега так, ситуацията ни изглежда като хем вълкасит, хем магнето цяло. Тоест...
Ма тя не може да изглежда по друг начин. Ако някой го види този документ... Разбирате ли, това не е грама, това не е донесение, това не е... Това е лист хартия. Оттам нататък не мога да отговарям за това, кой как го е представил и на кого го е представил. Но постановлението на колегата от Софийска градска прокуратура излага точно тези факти. Тоест, това е подредбата на фактите.
Ердоган може лично, примерно, да му търси отговор да по граждански иск.
По частно наказание.
Не ме карайте да правя тълкуване на закона. Няма престъпление от общ характер. Прокуратурата се занимава с това.
Постъпването на тази информация има ли някаква връзка с оперативното дело Алеко? Защото в парламента тогава стана въпрос за него и след това Борисов от трибуната е съобщил.
Аз не съм запознат с това оперативно дело.
В смисъл нямате идея дали...
Не съм запознат с това оперативно дело. Имате ли други въпроси? Слушай, моля ви само за оперативност, защото... Да.
Приключи ли проверката за случайното разпределение в градска? Ясна ли вече съдбата на господин Кокин?
Днес е внесено предложение за образуване дисциплинарно производство срещу градския прокурор Николай Кокин.
Има ли предложение за наказание?
Наказанието се определя от Висшия съдебен съвет. Когато се наказват административни ръководители, т.е. когато се образува дисциплинарно производство срещу административни ръководители, се претендира образуване на производство и налагане на дисциплинарно наказание. Прокуратурата може да поиска такова наказание при завършването на производството, но то е правомощие на Висшия съдебен съвет.
При Ангел Илиев, когато внесохте, казахте, че според вас най-малкото наказание възможно трябва да освобождаване на длъжността.
Значи, по отношение на Николай Кокинов отчитам само едно обстоятелство и то е отчетено в предложението за образуване на дисциплинарно производство. Резолюцията след съгласуване с прокурор от ВКП и начина по който пък делото е било разпределено на конкретния прокурор от ВКП ни кара да приемем твърденията на господин Кокинов, че такова съгласуване действително е извършено.
Е тогава.
Той твърди, че го е съгласувал с прокурора Христо Граматиков, на когото, както ви е известно, с заповед е било възложено наблюдението на тия дела.
Ще има ли дисциплинарно производство срещу Галина Тонева?
Ще има ли дисциплинарно производство срещу
Галина Тонева?
Галина Тонева бе освободена от длъжност заместник главен прокурор.
Ще ли някаква проверка дисциплинарно?
Към този момент не, макар че констатацията на извършвалите проверката е, че принципа на случайно разпределение категорично е нарушен. Както в градска прокуратура, така и във Върховна касационна прокуратура с въпросната заповед.
Тоест, реално наказанието спрямо нея приключиха с...
Аз казах, че освобождаването не е наказание. На този етап не съм обсъждал такъв въпрос.
Какво е адекватното наказание за господин Кокинов според вас? Да бъде отстранен, да бъде отстранен просто?
Искам да видя как ще протече дисциплинарното производство и какво ще бъде становището на господин Кокинов.
Да, сигурен, че това е адекватно.
Значи при положение, че Кокинов го е направил или ако действително се окаже, че го е направил, грубо казано, след съгласуване, която явно е най-меката дума, очевидно не трябва да търсим най-тежкото наказание.
Добре, а за Граматиков излиза, че той е излъгал.
Значи, колегата Граматиков е получил дела. Дали ги е получил чрез случайно разпределение, дали ги е получил в нарушение на случайното разпределение, той ги е получил от висшестоящ прокурор. Не можем да го съдим за това.
Не говоря за това.
А за кое?
Указание на ВКП, което отбелязва Кокинов, дали беше дума срещу дума.
Нека установим доколко казаното от Кокинов е достоверно. Тогава ще мислим за това.
Вярно ли, че Ангел Илиев е подал оставка и с какви мотиви, ако е вярно?
Вярно е, че апелативният прокурор на София подаде оставка. Подаде оставка в деня преди дисциплинарното производство. Оставката няма мотиви. Господин Илиев дойде при мен. Каза, че счита, че това е най-достойният изход, който той може да направи. Мисля, че решението му за оставка до известна степен бе продиктувано чисто емоционално, макар че не мога да бъда негов говорител, от определение на Софийския градски съд по повод обжалване на мярка за неотклонение, размер на парична гаранция по отношение на отстранения прокурор от ВКП Стойчо Ненков. В жалбата си Стойчо Ненков навежда доводи за неадекватност на мярката парична гаранция. Но градският съд обсъжда в един изключително голям обем станалото, като дори приема, че Ангел Илиев е упражнил натиск и то директен върху Стойчо Ненков. Бил съм съдия и никога няма да си позволя да коментирам мотивите на съда. Единственото, което ще кажа е, че вчера Ангел Илиев ми каза дословно следното. Може да съм сбъркал, може да съм разпределял, може всичко да съм правил, но никога по никакъв начин не съм упражнявал какъвто и да е натиск върху Стойчо Ненков. Никога. И след това си подаде оставка.
Това стана във вторник.
Да. На дисциплинарното производство, заседанието, което се е провело вчера, вчера е имало заседание, доколкото ми е известно, господин Илиев не се е явил. Като от прокурора присъствал на дисциплинарното производство, разбирам, че е заявил с писмена молба, че не оспорва фактите. Всъщност, това, което Ангел Илиев категорично оспорва, е, че е упражнявал натиск или имал каквато и да е форма на разговор, свързан с неправомерно въздействие върху Стойчо Ненков.
Аз искам само за да уточним следното нещо. Той тече се дисциплинарно производство срещу него, оставката му като административен ръководител, тя не променя този факт и то трябва, би трябвало да завърши.
Да, то трябва да завърши с решение.
Да, т.е. той може да понесе друго наказание.
Но, това е правомощие на дисциплинарния състав.
Да, но оставката не отменя нищо.
Да, оставката не води до прекратяване на дисциплинарното дело, поне по моите разбирания.
Да.
Не ме карайте да гадая, очаквам ли оставка. Аз ви казах, че ще се опитам да приложа равен аршин. Сега не съм много щастлив от това, че трябва да внасям предложение за образуване на дисциплинарни производства срещу административни ръководители. Но докладът установява извършени нарушения. В отговор на въпроса на колегата ви, да, установява ги във Върховна касационна прокуратура. Установява ги в Градска прокуратура.
Като казахте, докладът се сетих за инспектората. Там какво стане? Той тримаше
се там, след инвентаризацията започна ревизия по друга заповед. Докладът от ревизията е почти готов. Като казвам почти готов, обема му е изключително голям, обема работа е много голям и аз очаквам той да бъде представен най-късно в петък. Веднага след като доклада от ревизията, под ревизия разбирам разглеждане на всяка преписка висяща, по-отделно. Защо е още висяща, защо е неприключена, била ли е разпределена на случайен принцип и прочее и прочее, тогава ще взема решение и разбира се ще бъдете уведомени за него. Какво ще се прави, но не желая да се остава или пък едва ли не колегите ми да остават с впечатление, че след инвентаризацията и подмяната на персоналния състав на работещите в инспектората, проблема е решен и заметен. Напротив, ще има резултати от ревизия и доклада от тази ревизия е изключително обемен. Едва след като го прочета в окончателен вид, с констатациите ще бъдете запознати и с това какво е решението на ръководството на прокуратурата.
Добре, имате ли някакъв... Почивка са заради вас, колеги, понеже аз ги помах.
Че Делян Денски иска да се върне в следствието.
Не съм видял извънредните точки в заседанието. Ако е така, мисля, че е право. В смисъл на всеки народен представител, който е бил магистрат.
Коментар, ще правите ли проверка, май имаше някакви досъдебни производства срещу него?
Не, за това въпрос ме завървате съвсем неподготвен. В смисъл, всеки народен представител, който преди това е работил на такава длъжност, има право да се върне. Аз даже не съм си задавал и въпроса дали сред народни... Не, мисля, че няма действащи съдии, прокурори или нещо такова, за които да има такива молби. Имате ли други въпроси?
Не, само може да поясните или да припомните какво се случва по Дюни Гейт относно самия терен 29 декара. И какви бяха резултатите на правната проверка, законно ли проверка?
Има досъдебно производство в окръжна прокуратура Бургас, което продължава. Да. Ако отправите запитване към пресслужбата на окръжната прокуратура, ще ви отговорят. От нас отговор би имал едва след цялостното приключване на досъдебното производство.
Извън микрофон, че много е трудно да ни отговорят от окръжната прокуратура, имаме доста голям проблем в комуникацията с прокуратурите на последната пресконференция.
Имайте съвсем малко търпение, защото ми са ясни както трудностите, които имате всекидневно при получаване на информация от прокуратурата, и това касае не само просто прокуратурите по места, но и структурите на Върховната прокуратура. Ясни ми са действащите правила и така наречената медийна политика на прокуратурата. ще се опитаме нещо да променим в това отношение. Най-малко с оглед възможността да не стигаме до положение, при което вие задавате въпроси, долното звено пита горното, горното мисли, после отива при говорителя, говорителя търси главния прокурор и когато вие получите информация, събитието е минало поне след седмица. Ще се опитам нещо да направя. Знам, че е трудно. Довиждам.
Вие слушахте пресконференция на Сотир Цацаров, проведена на 14 март.
Радио К2 от мястото на събитието.